Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Өченче май шимбе көнне азатлык дулкыннарында. Бүген дөньяда матбугат иреге көне билгеләнә. Милли мәнфәгатьләрне яклау өчен матбугат һәм сүз иреге принциплары ярдәм итәме? Төркиядә 1 май урам җыеннары көч кулланып таратылды. Сәгать ахырында сезне интернет яңалыклары һәм яшьләр тормышы белән таныштырырбыз. Микрофон алдында Алсу Кармаш, башта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Ирак һәм Русия журналистлар өчен иң куркыныч илләр булып санала. Лондон очрашуында Иранга сөйләшүләрне яңарту өчен шартлар билгеләнде. Мәскәүдә СПИДка каршы халыкара җыен ачылды. Олимпия уты Кытай буйлап сәфәргә чыга, илдә исә куркыныч вирус тарала. 22 бала үлде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат тыңлагыз. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Иран белән сөйләшүләр башлау Тәһранның уран баетуын туктатып торуыннан соң гына мөмкин булачак дип белдерде. Бу хакта Лондонда Иминлек шурасының даими 5 әгъзасы һәм Германия вәкилләре очрашуында килешенгән. Аңа Британия тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд атом эшчәнлеген туктату өчен Иранга ташламалар һәм тәкъдимнәр булачак дип белдергән иде. Русия саклану министрлыгы хәбәр итүенчә, Русияның тынычлык саклау көчләре Абхазиягә килеп хезмәт итәчәк урыннарга урнашып беткән. Грузия Абхазия низагы төбәгендә Русия үз гаскәрләре санын 2000-дән 3000-гә кадәр арттырды. Тифлис моны хәрби агрессия гамәле дип атады. Җомга көнне Грузиядәге Русия илчесенә моңа каршы протест хаты тапшырылды. 3 май дөньяда матбугат иреге көне билгеләнә. Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретары Пан Ги Мун кичә ясаган чыгышында дөньяга ирекле һәм бәйсез мәгълүмат чаралары кирәк, аларның иминлеге тәэмин ителергә тиеш дип белдерде. Нью-Йоркта урнашкан журналистларны яклау комитеты журналистлар эше өчен куркыныч булган илләр исемлеген бәян итте. Анда 1 урында Ирак тора. Россия 9 урында. 2003 елдан бирле Россиядә үтерелгән 14 журналистның үлеме ачыкланды. Кубада компьютерлар сату рөхсәт ителде. BBC телевидениесе хәбәр итүенчә, Хаванада сәүдә үзәкләренең берсендә сонак кибете ачылган. Бер сонак $800 тора. Кубада уртача айлык хезмәт хакы $20. Кубада интернетка керү әле бик шикләнгән, дөнья пәрәвезе бары тик кайбер уку йортларында һәм оешмаларда ачык.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Беларуска санкцияләр һәм илдәге кеше хокуклары торышын тәнкыйтьләгән җанҗал сүрәтендә Минсктан АКШның 11 дипломаты киткән дип хәбәр ителә. Атна башында Беларус АКШ илчелегендәге 11 хезмәткәрнең 10-сына китәргә кушкан иде. Associated Press мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, илдән илчелек хезмәткәрләренең барысы да киткән. АКШ Беларус дипломатларының да Вашингтоннан куылачагы белән янады. Төркменстан рәсмиләре элек ил башы Сапар Мурат Ниязовның башкала үзәгендәге алтын һәйкәлен шәһәр читенә күчерәчәкләрен хәбәр итте. Нейтральный Төркменстан басмасы язуынча, бу хәзерге президент Курбанголи Бердимөхәммәдов карары. Белгечләр Бердимөхәммәдов үзен Ниязов мирасыннан читләштерү өчен чираттагы адымын ясый дип фаразлый. Мәскәүдә көнчыгыш һәм үзәк Европада СПИДка каршы көрәшкә багышланган халыкара чара башланды. Җыенда 50 илдән 2000-ләп кеше катнаша. Алар арасында сәясәтчеләр, җәмәгать эшлекләре, галимнәр һәм табиблар бар. Чараны Берләшкән Милләтләр Оешмасының СПИД AIDS программасы, халыкара оешмалар һәм Роспотребнадзор оештырган. Интерфакс хәбәр итүенчә, Русиядә ВИЧ шире белән теркәлгәннәрнең саны 416 мең. Россия Европада иң тиз ВИЧ таралган илләрнең берсе дип санала. Русиядә шир иң күп наркомания аша тарала. Олимпия уты бүген Кытай буйлап сәяхәткә чыгар алдыннан соңгы тукталышын Кытайның бер төбәге булган Макауда ясады. Моннан соң ут Кытайның 100 шәһәре аша үтеп башкала Пекинга киләчәк. Ул арада Кытайның Фуян каласында табибларга энтеровирус 71 исеме белән билгеле булган вирустан 22 бала үлде. Сәламәтлек саклау рәсмиләре халыкны кул, аяк һәм авыз эченә тиз таралган бу ширдән сакланырга чакыра. Нинди шир бу һәм ул ничек тарала, бу хакта хәзер тулырак мәгълүмәт тыңлагыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Кытайның сәламәтлек саклау министрлыгы үзенең интернеттагы сәхифәсендә бөтен вилаятләрдәге бүлекчәләренә ашыгыч чаралар күрергә кушуын язып чыкты. Узган елларда да очраган бу вирус быел иң күп таралып эпидемия дәрәҗәсенә җитәр дигән борчылу бар. Иң авыр айлар июнь һәм июль айлары булырга мөмкин. Кул, аяк һәм авыз эче авыруы дип аталган бу шир йогышлы. Кешедән кешегә ул төкерек чәчрәп тә йогала. Иң тиз аны балалар электерә һәм бу авыру баш мие ялкынсынуына да китерә ала дип белгечләр. Сәламәтлек саклау министрлыгы белгече Ли Шуанжи җомга көнне телевидениедә чыгыш ясап, бу ширне йоктырган олы кешеләр үзләре авырмаска да мөмкин, әмма аны балаларга йоктырырга мөмкин дип белдерде. Олы кешеләрдә бу шир бик күренми, гадәттә кешеләр үзләрен салкын дигән кебек хис итә диде Ли. Март айыннан бирле Анхой вилаятындагы Фуян шәһәрендә бу ширдән 22 бала үлгән. 1 майга авырганнарның саны 3300-гә җиткән, аларның 980-е хастаханәдә дип хәбәр ителә. 60-лап кешенең хәле авыр. Күршедәге тагын 2 вилаятта авыручылар саны теркәлгән, әмма аның да энтеровирус 71 шире булуын әле хәзер белгечләргә ачыкларга кирәк. 2 май җомга көнне көньяк-көнчыгыштагы Гуандоң вилаятында яшь ярымлык бала үлде. Бу инде ширнең көньякка таба таралуын күрсәтә ди табиблар. Шинхуа мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, баланың нәкъ шул кул, аяк һәм авыз ише ширеннән үлгәне ачыкланган. Бу хәбәр Кытай хөкүмәтенә август айында Олимпия уеннарына әзерләнгәндә генә тагын бер зур проблема тудырды. Эпидемия 2003 елда булган дөньяга шаулаган SARS шире таралуын искә төшерде. Ул чакта Кытай ул ширнең үзендә тарала башлауын яшереп, вазгыятны нык катлауландырган иде. SARS-тан, ягъни халыкка күбрәк кош кизеу буларак билгеле булган шир белән 30 лап илдә 8 меңгә якын кеше авырды, 750 лап кеше үлде. Сез озатык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз, аларның кыскачасын исегезгә төшереп үтәм. 3 май дөньяда матбугат иреге көне билгеләнә. Гыйрак һәм Россия журналистлар өчен иң куркыныч илләр булып кала. Лондон очрашуында Иранга сөйләшүләрне яңарту өчен шартлар билгеләнде. Мәскәүдә спидка каршы халыкара җыен ачылды. Элекке төркмән җитәкчесе Ниязовның алтын һәйкәле Ашхабад үзәгеннән алыначак. Олимпия үтә Кытай буйлап сәфәргә чыга, илдә исә куркыныч вирус тарала, 22 бала үлде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырубыз дәвам итә. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркия матбугаты 1 май көнен Таяк бәйрәме дип атады. Истанбулда һөнәр берлекләренә урам җыеннарын уздырырга ирек бирелмәде. 500 ләп кеше кулга алынды. Нәрсә бу? Истанбул урамнарында көч куллануны кисәтү өчен кылынган адымма, яисә ябылудан курыккан хакимияттәге партиянең көчсезлегеме? Атналык күзәтү белән Истанбулдан Әхтәм Ибраһим.
Хакимияттәге АК партия ябылу синдромына кергән булу сәбәпле эшчеләр белән дә талаша. Премьер Эрдоган гадәттән тыш бер шәхес. Путин белән дуслашкандан соңмы әйтү кыен, сиясәт оппозицияга гына һөҗүм белән чикләнми. Үзе яратмаган хәбәрләр чыкса, журналистларны битәрли. Үзе турында карикатура ясаганларны мәхкәмәгә бирә. Югары оку яшмасы белән гаугалаша, университетларның бюджетын кыса, юстиция аппаратын тәнкитләп тора. Таләп күтәргән ватандашларны тупас сүзләр белән сүккәли. Соңгы тупас чыгышы исә һөнәр берлекләренә карата булды. Ул эшчеләр турында кайчан аяклар баш булды дигән иде. Мәгълүм 1 май хезмәт ияләренең эшчеләренең бәйрәме. Dünyanın her ilişinde bu kent iske alına. Bu yılı Türkiye'de bu iş girişince buldu. İstanbul'da 1. May kutlanı olmadı. Türkiye'de 3 zor işçi konfederasyası var. Onlar hem vaklar bu yıl İstanbul'un Avrupa ilişinde Taksim Maydanı'nda 1. May'ını kutlar katlediler. 1982 yıldan beri bu maydanda kutlav yasarga irek birilmeyi. Sebebi ise 77. yılda sniperlar açgan ut sebeple panika çıkıp 30'dan artık kişi izilip ülgen, 130'dan artık kişi cerahatlengen idi. Ulçor'da Türkiye'de onlar hem sullar arasında ciddi berilişler baraydı. Bu vakıyaga 31 yıl uzgan buluga karamastan hükümetler bu vakıyanın iski alınımın tilemiler. Bu yılda şulay buldu. Hüner Birlikleri Konfederasyeleri biz Taksim Maydanı'ndaki Atatürk heykeline çeçek beylemi koyup 77. yılda helak bulganlarını iski alır gatilibiz dediler. Hükümet rizalık birmedi. 30. aprelde Vuk Maydanlı polisiye bilen çırgap aldı, birige trafikanı tuktattı. Demonstrasiye uzralacak Taksim hem Tire yakındaki mekteplerini birken yaptı. Taksim'e kim de kira almazlık halde bulsa da, polisiye Maydan'dan 4-5 kilometre yıraklıktaki disk, yani Revolüsyoner İşçi Hüner Birlikleri Konfederasyası binasını kamap alıp, Yirtenge 6'dan başta binaga cilgan işçilerini uramga çıkarması için üstlerine kızıl tüslü katı su sipti. Küz yaşartıcı bombalar taşladı. Şulayık tire yakta cilgan işçi, student, türlü siyasi parti azaları bilen radikal sul Türk'üm gazalarına kullarındaki uzun tayaklar bilen hücum itip bir katı kıynap tarattı. Su sipti, bombalar taşladı. Hatta plastik uk da attı. Kıskası Taksim hem tiresi Suguş Maydanı'na evrildi. Polisyenin bu ifrat keç kullanımından ütüp bargan gadi vatandaşlar, turistler, hatta bir hastanedeki hastalar da kıtılı almadı. Bu vakıyalarını kameraları bilen düşürgen jurnalistler de üzerine düşken payını aldılar. Bir jurnalistin kulu sındı, kaybirlerinin kameraları batıldı. Resmi mağlumatlar göküre 38, resmi bulmaganlar göküre 100'den artık kişi cerahatlendi. 530 kişi kulga alındı. Polisiye bu suguşunu 30 bin hizmetkarı, brani tankaları, 1500'den artık 100 yaşı ağızucu bombaları bilen kazandı. Bu, gadetten tış polisiye vahşiligi, kırgılığı, çakıştırmaça barlık televizyalar tarafından saatler boyu kürsetildi. 2. May'da çıkan gazetelerinin tüp haberleri de bu buldu. Cumhuriyet, 1. May'da AK Parti'ye terörü, Hürriyet, 1. May'da polisiye devleti, Radikal, AK Parti'nin demokratlığı birige katliyken. Hatta dinçi yeni mesaj, tayak beyremi digen rubrikalar bilen çıktılar. Netice bularak hükümet İstanbul'da 1. May'ını kutlarga irik birmişe, üzüne küre keçin kürsetken buldu. Tabii ki onun emri aslında polisiye hem gendarmeriye var. Lakin işçilerge bu iriknin birilme ve dürüstrege AK Parti'nin işçilerini de üzüne karşı kuyuğunun tüp sebebi, Tupas köç bilen, min hemen her sene başkaram digen psikolojisi bulur getirir. Çünkü AK Parti'ye Konstitüsyon Mahkemesi tarafından yabulu korkunç aslında. İlde ekonomik kürset geçler naçaraya bara. PKK bilen kireçte unuş bir yakında durmuyor. Halıkta hatta partiyenin üz içinde rızasızlık üse bara. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık Radyosu.
Yüz forumun кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп итмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Хәлләрне битереп алды, сайтлар дә битереп рухиятан кичне битерде.
Бу тәдлек телевизор аша гыдәп итмәде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моны кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
дик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо. Надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
3 май шимбе көнне дөнья илләрендә матбугат иреге көне билгеләп үтелә. Бу турыда карарны ЮНЕСКОның Генераль Ассамблеясы 1993 елда кабул иткән. Ә татарлар һәм башкортлар яшәгән Русия төбәкләрендә бу көнне ничек билгеләп үтәләр? Аерым алганда, милли мәнфәгатьләрне яклау өчен матбугат һәм сүз иреге принциплары ярдәм итәме? Азатлыкның Казан студиясе кунаклары белән Римзил Вәли сөйләшә.
Теләсә нинди демократик җәмгыятьнең мөһим төсмере – ирекле сүз, бәйсез һәм күп төрле мәгълүмәт булу. Колониаль системадан иреккә чыгу өчен Африка илләренә сүз иреге кирәк булган. Дөнья җәмәгатьчелеге бу очракта Африканы гына түгел, ә бөтен дөньядагы демократия язмышы турында да уйлаган. Бәйрәм дигәч тә, урамнарда парадлар үткәреп, тәмле ашлар пешереп, мәҗлесләр, концертлар кыра торган көн түгел бу. Бу көн халыкара җәмәгатьчелеккә сүз иреге, фикер әйтү хокукы турында искә төшерү. Бөтен дөнья сүз иреге көне билгеләнгәнгә инде 15 ел үтеп киткән. Хәлләрне үзегез күреп торасыз. Дөресен әйтик, Русия һәм Татарстан матбугатында 3 майда шундый-шундый көн бу, сүз иреген яклыйбыз, бездә матбугат иреге белән хәлләр шулайрак, фәлән-фәлән үзгәрешләр бар дип сөйләүче язучы күренмәде. Быел бу халыкара көндә газеталар чыкмый, телевидение каналлары күңел ачу тапшырулар белән тулган иде. Экрандагы тузсыз мәзәкләр, кәйф сафалар, хакыйкатьне әйтү өчен күргән нужаларны, әйткәннән соң кичергән кыйынлыкларны оныттыра алмый әлбәттә. Журналистларның һөнәри оешмалары, татар, башкорт, гомумән милли мәгълүмәт чаралары, узган гасыр азагындагы Африка өчен сүз дәуламасалар да, үз милләтләренең хәлен дөньяга күрсәтү өчен җаваплы. Ни кызганыч, безнең агай-эне эстрада тирәсендәге гайбәтләр, популяр артистларның кием саламын, тән төзелешен тикшерү белән мавыкса да, милләтнең хәле язмышы турындагы хакыйкатьне җиткерүдә зур җиңүләргә ирешмәгән. Чөнки милләтнең җитешсезлекләре проблемаларын сөйләгән өчен милләтче дигән мөһер тагырга да мөмкиннәр. Ә ике милләт катнашлыгындагы вакыйгаларны яктыртсаң, милләт ара ызгыш чыгару, халыклар арасына шикагу мөһере сугалар. Шулай да чыгармалар бар. Татарстан яшьләр газетасының 26 апрель санында Зөләйха Кыдашеваның «Тәрәзәләр, тәрәзәләр» дигән гыйбрәтле язмасы басылган. Бу күләмле мәкаләдә автор Башкортстан иярченле телевидениесе БСТ-да башкорт үзәңен тәрбияләү тәҗрибәсен тасвирлый. Ике газета бите күләмендәге язмада башкорт журналистларының үз халкына милли үзенчәлеккә игътибары татар телевидениесе өчен үрнәк итеп күрсәтелә. Менә шул турыда без мәкаләнең авторы Флюра Низамова һәм узак еллар буе Татарстан телевидениесендә эшләгән журналист Илфат Фәйзрахманов белән сөйләштек. Менә бу тәрәзәләрне карап, БСТ турында язу идея каян чыкты соң бу? Казанны сүгү, Уфадагы татарлаштыру белән шөгыльләнгән башка телевизор мактау.
Мактау түгел бит инде, Римзил абый. Аларның милли сәясәтендә күрсәттем, татарларны башкортлаштырырга тырышканнарын да күрсәттем, ләкин объектив сәбәпләр аркасында дидем. Татар теле анда күп яңгырый дидем. Ул аларның киң күңеллелеге яки аларның заслугасы урысча әйтеп әйткәндә түгел, ә татарлар башкортстанда күбрәк булганга күрә татар теле күбрәк яңгырый. Аны да югалтмаска иде. Менә бу да безгә хезмәт итә асылда дидем инде.
Кем кымышалыйсың безгә татарларны татарлаштырырга? Казанның үзендә, мәсәлән, татарның яшьләрен бераз гына татарлаштырырга, аның бабасын, туган ягының ыруын, тамгасын күрсәтергә
Кем комиссалы без галебла?
Ну, димек, без стоек сесед шлербз, да, концептуально, да, шлебет ремилляр, шараларн, да, шлебет ремилляр. Курай бейрем, да, ведь ты мит, озунки бейрем, ваш кортлер, да. Мне без фольклор бейрем, был биг сирек на гармон бейрем, да, ел габрит апкорбула. Мне шушей бейрем, да, то я нигизин, нигизин, холок, ну, тип осылын, тортып шығаруға керек.
Гармон бейрем, да, тотар.
Эстрава бейрем, да, бізге керек ме?
Хисапсыз.
Олар хисапсыз, олар бәлки яшлер үшін керектір, лекин түбей бір ол болырға тиеш түгіл. Дәулетнің саясаты ол болырға тиеш түгіл. Хәм бәлки шулық яшлер арасында да классиканы, фольклорны яратушы, шуңа тартушы кішілер бардыр. Шуның арқылы да яшлерге керек деп айтам. Баланс болырға тиеш.
Қызықлы бір фикір анда яңғырай, міне Русия шыққанында деловой мужчина, ирлер тапшыру, бизнес тапшырулар, спорт тапшыруларында да милләт турында сөйләргә була микән?
Әлбәттә, үзеңнең милләтеңнең мәнфәгатен күрсәтергә кирәгендә һәм һич югы, үзеңнең милләтеңнең тормышы ишеннән алырга кирәк фактны. Ул теге бүтәне милләтсез. Менә бездә джаз тапшырулары, кичке тапшырулар. Гафу итегез, мин джазны яратмыйм дип әйтмәм, мин тыңлый алам, үзем мәсәлән джазныймы, ләкин бит безнең халыкның, безнең культураның элементы түгел ул. Ул бит негер булсын шул Америка яһудләре һәм безнең совет яһудләренең ниндидер протестный музыкасына корылган әйбер. Димәк ул бүтәне безнең халыкка эшләми менә бу тапшыру. Татар музыкасы булсын ул. Не безнең тангылар язган Сарасадыковыбыз, кемнәрдер тагын Рустам абыйлар язган теге джазовый манерада, я булмаса рус музыкасына якын романслар.
Акча монеталар турында
да, монетный
двор, финанс, ирләр турында тапшыруда татар мәсьәләсенә бер булама. Ну телен бер булмасын. Ярый, урысча да кирәк, урысча да дусларыбыз бар.
Әйе.
Менә бит Звезда Павлович татарча чыкмый бит.
Татарча чыкмый, ләкин ул безнең.
Булар эчтәлеген алыштыралар икән.
Алыштыралардыр дим, ул кешеләрдән дә торадыр.
Менә БСК тапшыруларын караган вакытта анда башкорт рухы сизелә. Башкорт фольклорын күрсәтәләр анда. Анда дикторлар, алып баручылар башкортча һөйләй, ә телефоннан шалтыратучылар да, интервью бирүчеләр дә барысы татарча сөйли.
Бездә андый тапшырулар юк дәрәҗәсендә, халкым минемне исәпкә алмаганда. Халкым минемнең бүтәнәй концепциясе икенче төрле. Татарларда нәкъ шулай гына яктырта. Аларны караганда әлбәттә горурлык хисе уяна дигән, ләкин ул тегезрәк әкиятирәк идеаллаштырылган тормыш.
Аның сюжетлары зур коттеджда, яхшы квартирада татар байы, ул гадәттә бик калын битле була, һәм гәүдәсе дә Америка кебек. Балалары матур киенгән, намаз укыйлар.
Хатыны матур итеп пешерә.
Ие, фортепианода, гармонда уйнап җибәрәләр дә Парисында. Димәк, бу спонсордыр инде, төп спонсордыр әйбәт.
Күрәсең, шулайдыр инде.
Мин куанам да, без шул вакытта милләт телен югалып, милләт урамда хәерсез, безнең ярлы милләт бит инде.
Ярлы милләт.
Реаль татар тормышын күрәсең
килә. Мин дә нәкъ шуны әйттем бит.
Халыкара сүз иреге көнендә милли телевидение өчен иң беренче тема нинди булу турында фикер йөртергә сәбәп бар. Башкорт телевидениесе өчен өстенлекле мәсьәлә булып, башкорт милли үзаңын саклау, күтәрү шушы халыкның тарихын, мәдәниятен күрсәтү тора. Ә татарлар карый торган экранда милли темалар шулай ук мөһим саналса да, милләтнең эчке халәте сирәгрәк күренә. Көндәлек хәбәрләр арасында 10-15 яңалыкның берсе генә дә милли тормышка бәйле булмаган чаклар еш күренә. Рус телендәге тапшыруларда татар тарихы яисә милли җәмәгатьчелек тормышы сирәк күрсәтелә. Димәк, татар милләте үзенең матбугат иреге белән куллана алмый, аның сүзен ишеттермей дигән сүз. Айрым журналистларның милли битарафлыгы тулы бер милләтнең сүз ирегенә шикләүгә китерә. Шуңа күрә милли рухлы кешеләр кайдадыр читтә үзара гына зарланып, милли мәнфәгатьне урам җыеннарында, пикетларда гына яклап була дип саный. Милли хәрәкәт вәкилләре дә, журналистлар да милли үсешнең гомум демократик хәрәкәтнең бер өлеше булуын оныта күрәсең. Шуңа күрә быелда 3 май сүз иреге көнен искә алган милли журналистлар башка күзгә ташланмады. Ондыйлар булса, Азатлык радиосына хәбәр итегез. Флюра Низамова һәм Илфат Фәйзрахманов катнашлыгындагы әңгәмәнең дәвамын сүз иреге турындагы түгәрәк өстәл сөйләшүендә 4 май якшәмбе тапшыруында тыңларсыз.
Азатлык радиосы Русиянең беренче каналында барган «Жди меня» тапшыруы белән берлектә дөньяның төрле илләрендә бер-берсен эзләгән милләттәшләребезгә туганнарын һәм якыннарын табарга ярдәм итә. Бүгенге тапшыруда сез туганнарын эзләүчеләр һәм инде тапкан кешеләр турында ишетерсез. Аны Казанда Мәликә Басыр әзерләде.
хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бу тапшыруда без 20 елга якын үзләренең туганнарын, әтиләрен, әниләрен, дусларын, ахиретләрен эзләп тә, тапмасалар да, күңелләрендә үмид чаткыларын югалтмаган кешеләр турында сөйләрбез. Менә 1989 елдан бирле бер егет әтисен эзлей. 2006 елның гыйнварында ул интернетка тагын үзенең әтисен эзләү турында хат язып белә. Ул аның турында нәрсәләр белдерә. Узбекистанда Ташкент өлкәсендә Газалт шәһәрендә туган Юсупов Рауил Владимир улын, аның үзенең улы Юсупов Рауил Дмитрий улы эзләү турында яза хатны. Хат язучы ул әтисенең 56 елның 29 февралендә тууы турында белдерә. Ул минем әтием. Мин аны инде 89 елдан бирле эзлим ди ул. Юсупов Дмитрий хатка булай дип яза. Мин 78 елда 13 ноябрьдә туганмын. Әти әниләр аерылышканнан соң әтием Русиягә Татарстанга киткән. Бәлки ул Шалы шәһәрендә яшидер дип яза ул хатка. Шулай ук әтием Юсупов Равил Владимир улы 89 елда килгән иде безгә, әмма әнием миңа аның белән очрашырга рөхсәт итмәде, чөнки ул башка кешегә кияүгә чыккан иде. Инде ул вакытта дип яза хат авторы. Әмне икенче хат. Гөлсинә Тимербикова, Юсуф кызы, 1956 елдан бирле Таҗикстанда Душәмбе шәһәрендә туган Якупов Мөдәрис Юсуф улын эзлей. Ул аны Татарстанның Лениногорск районы Бүгелмә шәһәреннән эзләтә. Якупов Мөдәрис Юсуф улы 1938-39 елларда туган. 3 яшеннән Татарстанның Шигыр районы, хәзер инде Лениногорск районының Сорабик кул балалар бакчасында тәрбияләнгән дип яза хатына. 56 елда Бүгелмәгә укырга киткән картатасының фамилиясе Мөхәммәтҗанов дип исти Гөлсинә Тимербекова Юсуф кызы. Менә тагын бер хат. 2000 елдан бирле Ташкент өлкәсенең Чиршик шәһәрендә яшәгән Исембитова Венера Ренат кызы үзенең әнисен Исембитова хәзер инде Файзрахманова Нелә Раил кызын эзлей. Ул ижди мине тапшыруына әниемне эзләп табарга ярдәм итегеше дип яза. Әнисе Ташкент өлкәсенең Чиршик шәһәрендә 60 елның 4 июлендә туган, шулай ук сиңелләрен 86 елның 10 октябрендә туган Альбина Ренат кызын һәм 95 елның 3 февралендә туган Исембитова Альмира Рафик кызын эзләтә. Әнисенең Чиршик шәһәренең Навои урамы 353 йортның 10 фатирында яшәгәне турында белгертә ул, шулай ук 2000 елда аларның Татарстанга күчеп китүләре турында яза. Ә аның әнисенең инде соңгы яшәгән урыны Татарстанның Яшел Үзән районының Василий Ева бистәсендәге Космонавтов урамының 30-нчы йорты иде дип яза Исембитова Венера Ренат кызы. Күшеп киткәннән соң элемтә өзелде, әниемне һәм ике сиңлемне бик табасым килә дип яза ул хатка. Ә менә бу хат инде Нигматуллина Алсу Мансур кызын 2001 елдан бирле аспирантурада Казандагы әдәбият, сәнгать, тел һәм тарих институтында бергә укыган ахирәте эзләү турында. Нигматуллина Алсу Мансур кызы, ул Яшел Үзән шәһәрендә 67 елда туган. Яшәгән урыны шулык Яшел Үзәндә Тынычлык урамында дип яза хатны. Аны эзләүче Аскарова, хәзер инде Әхмәтҗанова Лилия Рәис кызы. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бәлки бу кешеләр сезнең яныгызда яшиләрдер. Ишетсәгез, Азатлык радиосына хәбәр итә аласыз шушы телефон белән: 843-5-705-247. Хәзер бер-берсен табышкан кешеләр турында Ждемине тапшыруының Казандагы вакиле Илгизәр Шәрәфетдинов җиткерер.
Соңгы араларда табылган кешеләр арасында әйтеп китәсе килә, менә Казахстаннан язылган иде хат. Язган Татьяна кыз фамилиясе Бугаева, Доможирова Татьяна язган. Ул инде хатында күрсәткән: «Мин үземнең әтиемне эзлим, әтием Галимов Җәмил Әхмәт улы», дип. Җәмил армиядә хезмәт иткәндә Казахстанда инде булган хәл бу. Менә Татьянаның әнисе белән танышкан. Алар күпме аралашканнан соң инде әти-әниләре аларның аралашуга риза булмаганнар. Ник дигәндә, Татьянаның әнисе рус милләтеннән, әтисе татар милләте. Әнисе Татьянаның язган инде әни балага узгач, әти алып качырга да уйлаган, шундый ниятләре булган инде. Никтер куркып калган күрәсең. Шуңа күрә аларның шул вакыттан бирле аралар изелгән, бер күпме вакыт хат аша аралашып торганнар. Җәмил инде үзенең кызы барын белгән ул вакытта. Инде хәзерге көннәргә килгән инде кызганычка каршы Җәмил үзе исән түгел, ләкин аның казында ике улы яши, Саниапа яши, әниләре инде ул баларның. Саниапа инде Җәмилнең кызы бары турындагы хабарын ишеткеч бик шатланды. Бүгүнкү күндө инде алардын адреслерин бир-бирине бердик. Хазиргі күндө аралашалар деп ойлойбуз.
Санепадан билишип карыйк эле. Алар бириси менен бириси ушраштылар мекен, жок мекен, балки телефон аша бирсине бирси чыккандардыр. Казакстан бик якын жер түгел. Сурашып карыйк эле Санепадан. Санепа. Илгизер Шарафетдинов айткан статьяны ирегиздин кызы бар экен деп айбит. Сиз ушрашмадыгыз мале анын менен?
Ушрашмадык шул.
Ушрашасыз келемисиң? Силегиз эле менен ишик болду бул хал.
Ушрашасы бик текиле Улуу Казакстанда турабыт ул, Улуу Жыракта.
Чыгалдыгызмы жок мага телефон менен?
Чыктым.
Ишик болду ул.
Телефондон чыгымы? Ул мага сообщение жиберди ул.
Нерсе деп?
Здравствуйте, Саня. Деп жазган, это Татьяна из Казахстана. Деп жазган инде. Андан соң я хочу с вами познакомиться деген әтесі турында сұраштырған енді нешік ол деп фотокарточкаларымызға фотокарточкаларын жібергіз әлі деген сұлай қысқағын айтып жазып жіберген и аннан соң мен үйге қайттым да сұраушылардан іздеп сұрап кодларын табып нешік шығаруға керек екен сол айтып мен анаға шықтым татьяна бик ұзағы тіл сөйлештік енді мен аға айтты сен үшін сөйледім солай ұшырасасыңыз келе дедім енді тоже ұлды айта көрісесің келеді араларына үзмек дедім енді мен анарға мен айтамын сен болсақ ұшырасырбыз көрісірбіз деп айттым енді бұлар сразу мен азван диттер яни сүйлөш алдыңбы яни сүйлөш алдыңбы дилер деп айттылар инде анда сүйлөштүм мен айтам бирин сүйлөш аларга жеткирдим инде менин улларыма мен ага айттым сиздин энелериңиз бар деп айттым инде аларда курушасылары келе бик курушасылары келе дедим мен бир нерсе мен айтырым мен анын отчествосун жамиловна деп көшүртүп булам экен мен ушун курушуй дмитрий түгел жамиловна деп болот
исим берүү бик мухимми сиздин үчүн
ну билесизби ул бала инде өскөндө бит инде этисиз кагылып балки аны ким билген ул бит инде закурсуз тууган бала ул убакыттарда бит инде уят дейди балки ул бала кыйынсынып да өскөндүр деп ойлойм инде азыр мен ушу анын этиси болгон деп доказать этерге кишилерге деп ойлойм инде
Сіздің нендей хисләрегез инде ул балага? Сөйләп китегез азгына.
Менә тәннәрендә кас тәне җири. Ул баланың син җирәгем әрне инде минем, конечно, әтисе бит үлде мәрхум. Үлде 15 ел аны әтисе үлгәненә, ул әтисе үлгәнендә белмәде бит инде. Күрәсе килә кайтып я, улларым бар минем, аның туганы булар бит инде, ул Татьянаның. Әтиләре бер булар бит инде. Улларым күрәсләре килә кайтып, бик каты, шоклы хәлдә булды, шоклы состояниедә булды. Аны ишеткәч, аннан соң хәлгә килде инде, ну бик каты күрәсез килә кайтып.
Сізге білгілі болды бұл, сөйлеп кетсеңіз еді әзгіне.
Мына мен келінім зван кетті. Келінім. Деген, зван кетті. Әні де мен шулай-шулай деп бізге дей, Зиминядан Динар білен Радикні іздейлер дей. Динар білен Радик менің ұлларым екен. Оларды Зиминядан іздейлер дей. Оларың оказывается дей, туғандары бар екен дей. Татьяна деп мен аңлатты шулай деп те, мен өзімде қатып қалдым енді. Нәрсе етерге де білмедім. Олайда қорықтым дей, берге телефон номерін дей, Динар білен Радикнікін дей. Міне, мен қалдырдылар телефон номерін дей, ол Илгизер деген кіші. Сонан соң мен звонить еттім Илгизерге енді. Илгизер аңлатты мен атағын яхшылап аны туғандарына Илгизер звонить еткенінде біз уже ақырдан ғана білдік. Менға еш шақта аны бір тапқыр айтқанын естігенім бар мен маны иптәшімнің мәрхүмнің. Мен осылай ара деп тұрам. Менің балам бар. Балам бар, балам бар. Еш шу бітті өтті де кетті. Мен біз аны шуай ара деп тұрамыз. Оны еш кішілерлер әсе сөйлемес. Үйленішкенше де айтты бұға енді ұлы. Үйленішкенше мұнда қатерлемін де. Қазір бетінде менің ұлымадан 34 еш мұны аналайға бола бұйын. Шуға көре мен аны айтты де бітті де ұнытты біз аны. Ол анасы яшылап отырып әйтмеді бір қашанда. Мені шылай-шылай бітті әлі сәне менің балам бар бітті деп бір қашанда шылай яшылап отырып әйтмеді оны. Мұрт мен аңлаған да болыр ем. Мұрт екінші керісінше де әйткен болыр ем. Бір нәрсе де айта алмаймын қазір. Қазіргі уақытта менің үшін ол бала бек жақын, конечно. Мені мен аны көресім келе, как будто өзімнің балам секілді мен ауыл. Менің қыз балам жоқ, қыз балам мен айтамын. Қылым мені деймін де, деп айтамын де, барамын мен ана нәрсе. Қазір бітті мында үлген кісіде үлген енді ұл балада әйтісінде көрмеген бір қашанда
нәрсе айтасыңыз келе міне ұл балаға эфир аша ол тыңласа сізіні
таня біздің сізіні бик қаты көресіміз келе өзімнің балам кебек сізіні құрмет етіп қонақ етіп бірге араласып яшегіз келе ұлларым радик білен динар да сіздің білен бірге араласысылары келе ынықларым сіздің де бәлки балаңыз бардыр бірге ұшырасып бірге бірелесіп яшегіз келе деп айтасың келе әтесі жәмил мәрхүм міне 26 июньде 15 жылға үлгеніне бик әйбәт кіші еді балалар бик жаратты конечно татьянын күрөсү килер иди анын ұшырашасы килер иди менин да ұшыраштырасым келген болур иди бик мәрхүм үлгене мына 15 жыл болайын деп этиси балаларын жаратты танидан да шулай жараткан болур иди мен Казан шаһарында Айдаров урамында жашайм
хурматтуу радио тыңдаучулар биздин сахифабыздын адреси www.azatlik.org интернетка кирип бул сөздү жазууга биздин сахифабыздын албети ачылып кете Анда сіз «Шәлкімнер» деп аталған түймеге басып, 2 атна сайын радиодан іштілген тапшыруларыны да тыңдай аласыз, яки оларының текстін да оқи аласыз.
төрле илләрдә яшәүче, якыннарын югалткан милләттәшләребезгә бер-берсен табырга Азатлык радиосы ярдәм итә.
Якыннарын, дусларын, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосы аша да мәгълүмат ишетә ала.
Безнең шимбә тапшыруларында югалсам да көт син мине дигән сәхифәне тыңлагыз.
Дөнья җимерелсә дә, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. Сагыну сагыш хисләрен табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез.
Шимбә көннәре азатлык дулкыннарында.
Югалсам да көтсин мине тапшыруын 2 атнадан шимбә көнне азатлык дулкыннарында тыңлагыз. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү, сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Азатлыкта сезне пәрәвез тапшыруын тыңларга чакырабыз. Татар интернеты яңалыклары, заманча технологияләр һәм иң мөһиме, аларга татарлар керткән өлеш турында Казаннан Амин Нура әзерләгән тапшыруда ишетербез.
Бүгенге пәрәвез тапшыруында без төп сүзне радионың интернеттагы версиясына юнәлтербез. Соңгарада алган хатлар арасында да интернет кулланучыларныкы күпчелек. Әйтик, Сургут ягындагы күпләргә таныш тыңлаучыбыз Рауил Софи шатланып санак алуын һәм интернет аша безне карый башлавын әйткән иде инде. Шулай узган атнада сайтка атака да булып алды. Кулланучыларны бу да борчыган. Рәхмәт безнең белән даими бергә калуыгыз өчен. Арагызда билимле, иманлы, кызыксынучан кешеләр булуы да сөендерә. Әйтик, Арчадан Рафил Сәләхетдинов шундыйлардан. Ул яраткан радиосы дөресрәге сайт өчен ярдәмче корал ясап куйган. Тол бар дип атала. Ул нәрсәне яңалыкны ныграк аңлар өчен без бөтенләй аңламаучы кеше исеменнән аңа сораулар бирәбез. Көтеп калыгыз. Әлеге исә без эфирда булмаган 14 көндә булган кайбер веб яки технологик яңалыкларны татнеттагы танышыбыз булмас.ру сайты хуҗасы Рузил Мөхетдинов белән бергә санап чыгарабыз. Рузил әфәнде, сезнең өчен тип-топ хәбәрләр ни булды?
Мин матур кызларны яратам. Шуларның берсе сайт ачты. Ул матур, уңышлы, шаяртып әйтсәк, үзе комсомолка, үзе спортсменка Алина Кабаева. Татарстанша думы озган кыз бала. Соңгара да аның Россия президентына хатынлыкка да биреп куя яздылар. Әле тәсир иткән Алина Кабаева сайт ачты. Адресы kabaeva@alina.ru. Президент Путин бу Алина Кабаевага өйләнергә җыена дип язып чыккан Московский корреспондент газетасының киләчәге кыл өстендә иде. Сирәк-мирәк алган бәйсез чыганаклар да Кремльгә якын торган финанс төркемнәр тарафыннан сатып алынып бара кебек. Интернет бердән-бер бәйсез мәгълүмат чыганагына әйләнеп бара. Ләкин хәзер анда да рәсмиләр шикләүләр кертү турында уйлана, дилгән Freedom House атлы тикшеренү хезмәте хисабында. Бу турыда Азалык радиосы хәбәр итә. Димәк, интернетта да чират җитә ала. Шалтлы хәбәр, Таттелеком Татарстан районындагы монополист провайдер интернетка тоташкан өчен бәяләрне 2 тапкыр якынайтып киметкән. Чыганаклар шулай дип язды. Татарстанның мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры Фәрит Фазылҗанов интернет өчен түләү Татарстанда бик кыйммәт дигәне. Кулланучылар саны нәкъ шул сәбәпле тиз генә арта алмый. Инде һәр хөкүмәт үз провайдер аша бәяне киметергә тели. Аңа карап башкалары да кимитә башлар дип көтәм.
Рузил, ә үз проектларың арасында нинди яңалыклар бар?
Булмасыр сайтында иң зур яңалыкларның берсе чат ачылу яңалыгы булды. Кешеләр хәзер интернетта башка танышу сайтларында кебек үк монда да аралашып утыралар, алар рәхәтләнеп сөйләшеп утыралар чатта. Бер-берсенә саф татар телендә бу бердән-бер чат, бөтен дөньяда бердән-бер чат татарча сөйләшә торган. Гомумән сөйләшә торган чатлар байтак үзе, ләкин берәү дә кермәй иде моңарчы татар чатларына. Бу иң зур яңалыкларның берсе, иң зур плюс дип саныйм, әлеге чат башка сайтлар кебек трафикны ашамый, трафикны урламый. Шулай ук чатка кәрәзе телефоннан да күрү мөмкинлеге бар.
Рәхмәт, Рузил. Хәзер исә төп яки топ хәбәрләр түгел, ә төп тема тол бар. Аны ничек итеп тишләп карап була? Тыңлаучыга инде таныш булган интернет почтабызга даими киңәшләрен һәм фикерләрен язып торучы Рафил Сәләхетдин студиядә. Ул тагын бер сөенеч китерде. 50-нче еллардан биле даими эфирга чыгып килүче радионың интернет версиясы аны тыңлаучыларында һәм дусларында даими кызыксыну уятып тора. Бу нисбәттән арчада яшәүче Рафил Салахетдинов Азатлык радиосына Тул бар исемле махсус бер көйләгеч ясап куйды. Рафил, бу Тул бар нәрсә ул?
Тул бар ул махсус инструмент, интернетта ул күптән инде бар, башка сайтларда, мәсәлән, Яндекс, Google шикелле эзләгечләр аларны үзләренең сайтларына урнаштыралар һәм үзләренең исеме белән атыйлар, аны һәрбер теләгән кеше интернеттан үзенә агызып ала ала, ягъни скачать итә ала һәм ул аларга төрле файдалы мөмкинлекләр ача.
Тул бар гадәттә радио сайтларына гына эшләнеләме, яисә башка чыганакларга, башка файлларга да теркәләме, бәйле буламы?
Тул барны һәрбер теләгән сайт үзенә ясап куя ала. Анда шул сайтка сылтама урнаштырыла. Әлеге Тул бар Интернет Эксплорерның өстәге өлешендә урнашып, кулланучыга бик җайлы гына кирәкле мөмкинлекләргә ирешергә юл ача.
Син менә Азатлык радиосы өчен тулбар ясап куйдың. Аңарчы берәр тапкыр тулбар ясаганым бар идеме? Һәм ни өчен Азатлык радиосына тулбар ясау дигән ниятең барлыкка килде?
Азатлык радиосы сайтын даими рәвештә күзәтеп барам. Көн саен бер үк сылтама буенча, бер үк теге изборный буенча кереп йөреп, һаман саен бер үк эшләрне эшләп йөрисе килмәгәнгә күрә, әлеге инструментны ясарга булдым. Моңарчы тулбар ясаган юк иде, махсус Азатлык радиосы өчен генә һәм гомумән алганда үзем өчен генә дип ясаганым әлеге әсбапны. Аннан соң да рәвештә Азатлык сайтында чыккан яңа тапшырулар, яңа статьялар һәм яңа мәгълүматларны тиз арада укып бару өчен бик уңайлы булды миңа һәм аны сезгә дә тәкъдим иттем.
Ягъни тулбарны куллану синең үзеңә дә бик уңайлы булып чыкты. Син ясаган тулбарның төп өстенлеге нәрсәдә?
Төп өстенлеге шунда, Азатлык радиосы сайтына кирип тапарам ише, бары тик Интернет Эксплорерда любой сайтта утырган килеш Азатлык сайтында нинди хәлләр булып ятканын белеп була. Һәм соңгы тапшыруны шунда укытанлап була, һәм соңгы хәбәрне, соңгы статьяны исемен шуннан укып була. Ә инде алга таба кызык булса, Азатлык радиосы сайтына кирип тулысынча укып карыйсың.
Рафил әфәнде, соңгы арада безнең интернет сайтыбызның сәхифәсенең кулланучыларының саны арта килә, алар арасында хәтта өлкән кешеләр дә керә башлаганнар. Безгә компьютер алып махсус. Менә шулай интернетне, компьютерны яхшы белмәгән кешеләр ничек итеп сезнең тул барны үзенә урнаштыра ала, ничек итеп куллана ала?
Аны куллануга бик үк катлаулы түгел. Моның өчен махсус кичкенә күләмле программаны агызып алып, үзеңнең компьютерыңа урнаштырырга кирәк. Әлеге программага тулбарга сылтама сезнең статьяда да урын алыр дип уйлыйм.
Сылтама ссылканы искә алу әйбәт булды. Рафил ясаган тулбар адресы azatlik.toolbar.fm. Кабатлыйм. azatlik.toolbar.fm. Шуңа кереп, карап, күчереп, эшләтеп бәя бирә аласыз.
Сайтта махсус сылтама урнаштырылган һәм аның тышкы кыяфәте дә шунда ук билгеле күренеп тора. Шуны урнаштырырга кирәк һәм ул автоматик рәвештә Интернет Эксплорерның өстәге өлешендә үзе пайда булачак һәм инде тулысынча киләмнән килеш. Тул бар өстендә эшләү әле дә дәвам итә һәм ул бик үк камил дә түгел. Бу бары тик кызык өчен бер хобби буларак кына барлыкка килде һәм әгәр дә ярдәм итәргә теләсәгез, бу мәсьәләдә сездән файдалы киңәшләр дә көтеп калабыз. Үзен хөрмәт иткән һәрбер сайтта зур фирмаларда инде тулбар ясау мөмкинлеге бар. Мәсәлән, Яндекс сайтында, Google сайтында, Рамблерда да бар дип белән, махсус һәрбер кеше үзе өчен ясап куярга мөмкин. Аның өчен махсус инструментлар да бар интернетта эзләгән кешегә.
Менә иң популяр, иң рейтингле, миллионнарча, дистә, йөз миллионнарча кешеләр кергән сайтларны әйтеп узабыз. Ягъни, шуларда тулбар бар. Ә көнгә 100 кеше керә торган сайтларында шулык мәгънә бармы аның өчен?
Мәсәлән, идея нәрсәдән барлыкка килде? Бер сайтка кергәнем, инде хәтерләмим, нинди юллама белән, ислам сайты иде ул. Заман онлайн дип аталай, буга ялышмасам. Шуннан мин иң беренче тулбарны үземә алган идем, аларның сайтының тулбары иде ул. Анда төрле хадисләр, төрле файдалы сылтамалар бар иде, юлламалар бар иде. Менә шул ошады да, шул идея шуннан барлыкка килде дә инде ул.
Бер сайтның тулбары башка сайтның тулбарыннан аерылама гадәттә. Мәсәлән, Рамблерның тулбары, Азатлык радиосының тулбары, Google-ның тулбары бер-берсеннән ничек аерышалар? Һәм Google-га тулбар бергенәме яисә меңнәрчә һәр кеше аны үзенчә ясап куя аламы?
Зур компанияләр өчен тулбарларны махсус
кешеләр ясыйлардыр дип беләм мин. Тулбарлар нәсә белән бер-берсеннән аерылып тора дигән сорауга килгәндә, тулбарда языла аның исеме, безнең ишрак ул азатлык исемен йөртә. Анда шулай ук әлеге сайттан RSS, ягъни хәбәрләр ташыгыч, шулай ук йөгерә торган юл бигүче строка урнашкан. Анда азатлык радиосы сайтының соңгы хәбәрләре йөгерә һәм шулай ук азатлык радиосын шунда ук тыңлау мөмкинлеге дә бар. Яки яздырылган соңгы тапшыруны, яки булмаса, әгәр дә азатлык радиосы эфирда икән, эфирда барган тапшыруны мөмкинлеге дә бар. Һәм шулай ук бердә шәхси үзеңнең почта ящигендә яңа хатлар бармы юкмы икәнен тикшерүп тора торган файдалы опция да бар.
Профил Азатлык радиосына сиңа тулбар киләгешен ясау авыр булмадымы? Син аны ничек шулай тиз арада аңлап ясап куялдың?
Ясауы алай аеруча читендә түгел. Мәктәп курсы кысаларында инглиз телен белгән кешегә бик авыр түгел. Аның өчен махсус конструкторлар уйлап чыгарылган. Һәрбер кеше ясый ала торган иттереп, бер генә авырлык туды әлеге тулбарны татарчага тәрҗемә итү. Әлеге авырлык һәрбер әсбапны татарчага тәрҗемә иткәндә туадыр дип уйлыйм мин. Бу хакта мин Белем.ру порталы җитәкчесе Раил Гатаулин белән дә киңәшләшкән идем. Ул әйтте, андый авырлыклар бар һәм булачак, һәм алга таба тырышырга кирәк диде. Дит татарча файдалы ресурслар ясауны алга таба дәвам итәргә кирәк диде.
Син азатлыкның тулбарын хәтта татар шрифтлары белән татар телендә ясап куйгансың. Әмма кайбер кешеләрнең компьютерларында татар хәрефләре күренмиләр. Нинди проблема бу, Рафил? Татар сайтлары бер компьютердан бер төрле укыла, икенче компьютердан укылмый шахматлар чыга. Синең кычрагында ничек була бу? Нидән мондый шахматлар килеп чыга кайбер кешеләрнең компьютерларында?
Дөресен әйткәндә, бер офиста урнаштырылган ике компьютерда безнең дә берсендә күрә әлеге тулбарның татар шрифтларын икенче компьютерда күрми. Әлеге мәсьәләдә файдалы тәкъдимнәр көтеп калам мин, радио тыңлаучылардан да. Миннән акыллырак кешеләр һичшиксез бардыр һәм әлеге кыенлыкны шишу юлларында табырлар дип уйлыйм. Минем e-mail адресым rafilsalahuddin@gmail.com.
Алай булса рөхсәт итеңдер, Рафил, моны кабатлык rafilsalahuddin. Кешек ишарәте һәм gmail.com. Шушы адрес буенча Рафил инде син көтеп каласың, киңәшләр, фикерләр, тәкъдимнәр шулай бит инде. Бүгенге Пәрәвез тапшыруы ахырына якынлашты. Без Русил Мөхетдинов белән аның өчен интернетта мөһим булып күренгән хәбәрләр белән танышты. Ә Арчада яшәүче уңган һәм зиһенле Рафил Сәләхетдин үзенең Азатлык радиосы өчен ясаган тулбары белән таныштырды. Тиз арада әйтер сүзләрегез, яисә бик мөһим хәбәрләрегез булса, миңа турыдан-туры email тартмама да җибәрә аласыз. Аның адресы gamil@azatlik.ru яки gamilnur@gmail.com. Интернетта azatlik.org сәхифәсендә яисә минем шул email адресларымда очрашуны түземсезлек белән көтеп калучы Амил Нур булды. Әлегә исән-сау калыгыз.
Азатлык сәгате ахырына якынлаша һәм ахырга иң каймагын, иң тәмлесен яшьләр тапшыруын калдырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Татар яшьләре тормышының иң кызыклы хәбәрләрен сезгә Казан студиясеннән Рөстәм Исхакый җиткерер.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр. Татарстан башкаласындагы югары уку йортлары арасында студентлар язы 2008 фестивале бара. 21 апрельдә башланган әлеге чара 7 майда Unix концертлар залында фестивальнең йомбаклау чарасы белән тәмамланачак.
Яңа ғасыр телеканалының 3-нче майда эфирга чыккан халык арасында популяр эшлегәле тапшыруында Яңа ғасыр радиосының яш диджейлары катнашты. Шуларның берсе Илфар Каримов 30 апрельдә үзенең туган көнен билгеләп үтте. Май бәйрәмнәрендә Казанда татар дискотекалары, зур күләмдәге татар телле яшьләр өчен үткәрелә торган чаралар тукталып торды. Студентлар район авылларда әтиянеләренә, туганнарына бакча эшләрендә булышалар. 2-нче майда ВКонтакте сайтын татарлаштыручы яшьләр Казанда күрештеләр. Алар бер-берләре белән якыннан танышып, Татарстан башкаласындагы истәлекле урыннарга сәяхәт кылдылар. Шул ук төнне Курай радиосы Казанның Ривьера аквапаркында шоу тамаша уздырды. Анда безгә билгеле Мәликә Иттифак кебек яшь башкаручылар чыгыш ясады. Тапшыру башында май бәйрәмнәрен студентларның күбесе район авылларда үткәрде дигән идек. Ә менә билгеле яш җырчылар 1 майны ничек үткәргән икән? Шул сорауга җавап белергә теләп без берничә җырчының һәм диджейның май башланган көнне кесә телефоннарына шалтыраттык. Менә аларның җаваплары.
1 майны бүген Чаллыда үткәрдек. Чурали парк шикелле ниләрин аттракционнары бар, без концерт белән кайтып киләбез әле шуннан Казанга Чаллыдан.
Калган еллар ничек үтәйде? Гаилә белән, дуслар белән концерттамы гадәттәгечә?
1 май бит инде эшчеләр бәйрәме. Безнең гаиләдә үтәдер ул бакчада.
Диде Зөләйлә төркеменнән Зөлфия.
Балачакта инде тул демонстрацияга йөрдек инде. Хәзер сөйдә утырам. Менә балалар белән уйнап йөрдек инде. Сөйхәйдә.
Бәлки традицияләр бар да сезнең 1 майда дуслар белән җыела торган илне анда башка төрле.
Юк, безнең традицияләр юк. Тагын без сәбәп бер бәйрәм инде.
Ягъни гади кешеләр кебек ял итәс.
Гади кешеләр кебек инде гади кеше бит инде. Ял итәм инде.
Монсы инде Фәрит Таишев иде.
Ну, мин сәгать 2-гә хәтле йоклардым, чөнки бәйрәмне кичә үк үткәрә башладым. Бүген мин үземнең яраткан сыныфташларым белән очраштым. Һәм без менә бергәләшеп уйлыйбыз, нәрсә эшләргә икән дип. Табигатькә буйлы чыгып булмады, ансын 9-нче майга калдырдык.
Дип әйтте Иделия.
Быелны 10-12-гә кадәр эшләдем, эфирда булдым. Традиция буенча урманга, пикникә ит кыздырырга.
Кемнәр белән чигерәк?
Тормыш иптәшем, гаилә дуслар монда. Эш бар. Шулай нормально, аккуратно гына. 2 сәгать эчендә генә сөйләштек тә, кайсы алдан тегеп планлаштырсаң, ул һәрвакыт барып чыкмый.
Танысагыз, бу Татар радиосы диджее Булат Бәйрәмов иде. Һәм 1 майны ничек үткәрдегез дигән сорауга мондый җавап белән төгәлләде сораштыруны җырчы Иркә.
Авылда шашлыкка, урманга барып үткәрәдер идек. Хәзер эш күп, бер кайларга да вакыт юк, ынтылган да. Авылга кайтуын кайттым, менә генә кайтып кердем, әле бер нәрсә планлаштырмадым. Мунча кирәм дә инде, сөтләп чәйчән дә җимешләр. Ятып йоклыйм, менә шул минем өчен бәйрәм инде.
Яхшы аңлашылды, менә шул сүзләр җитә иде безгә, бәйрәмнәр белән сезне.
Рәхмәт сезгә дә шулай ук.
Тапшыруны дәвам иттерәбез. Хәзер Борын белән Батут проектыннан Фәнил Ваказов белән аралашып алыйк. Ул безгә яшьләр өчен нинди мәсьәләләр кызык икәнен сөйләр һәм ни өчен билдән түбән күлкегә тукталып алуларын да аңлатыр.
Мин Борын, ну без үзебез дә бутыбыз сәхнә чыгыш кайбырақта. Мин мәсәлән, үземнең исемне кайбырақта әйтәм Робертка, Роберт минем исемне әйтә. Ну мин фактта Борын булып саналам инде. Роберт белән очрашкач, Батут инде Роберт Исламов. Без аның белән бергә эшли башладык моннан 2 ел элек. Роберт ул КВНче. Шуңа күрә аның идеялары ни, аның һәр вакыттагы сәхнә тортани, мин үземдә дигән җырлап бергәч, сәхнә минем өчен дә ят түгел бит инде. Уйладык-уйладык та бер проект эшләп карап алдык, мәсәлән, Борын белән Батут. Ул инде башта радио проект буларак тормышка ашырырга тиеш иде. Бераз җил бәзәгрәк идея булганда, ләкин без аны охырга хәтле чыгарып бетерә алмадык. Шуннан соң Зөлфәт үзенең күңел дискотекасын башлап җибәргәч, безгә тәкъдим ясады. Егетләр, чыгыш ассоски нимә минем дискотекада дигәндә. Аңар шинде без бер ничә дискотекада үзебез алып барганда, шундый юмор катыштырып миниатюрлар күрсәтү тәҗрибәсен татып караган идек. Бер-ике тапкыр күрсәтеп, Зөлфәт шуларны күрде дә, бу әйбердә җиддирәк итеп шөгыльләнәсез килсә мин сине дискотекада көтәм ди. Шуннан без аны беренче дискотекасында чыгыш ясадык, һәм шуннан бу Борын белән Батут проекты менә шул дискотека кысаларында үсә башлады инде.
Ниндирәк темаларны аласыз?
Менә нәрсә күрәбез? Шул тема була. Мәсәлән, яшьләр арасында сине, мәсәлән, егет белән кыз танышканда төрле кызык хәлләр килеп чыга. Шул ук рекламаларга бик бәйләнергә яратабыз без. Милиционерлар
кичә Котлы Бекәш авылы участковые бик тә хәтәр җинаятьчене тоталмаган. Ул моны Сәбитнең сибе салдыр дип аңлата.
Юлда була торган хәлләр инде игътибар итәбез. Ике дус арасында килеп чыга, мәсәлән, кибеттә, аптекада килеп чыкканнар шундый вакыйгалар, алар бит кешегә дә кызыклы, төрлечә аны тәкъдим итсәң, шул темалар инде. Билдән түбән дигәндә, андый фикер дөресен дә үзебезгә дә әйткәннәр бар. Минем уйлавымча, моның берни дә зыяны юк, чөнки без чыгыш алдыннан кисәтеп куябыз. Хәзер бераз гына эксклюзив юмор була, билдән түбәнрәк дип. Кемнәр тыңлыйсы килми икән, ул инде әлбәттә тыңламый. Ләкин клубларда бездә генә түгел, Татарстанда түгел, бәлки теге татар халкы өчен ул әле ятрактыр. Ләкин инде күп, мәсәлән, Казандагы күп кенә клубларда да шундай кара юмор деген юнелиш алга китте.
Вау! Бу бит кызган тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Билден түбән юморны бер нинди сәхнәдә чыгармаячак, без ул шунда дискотека кысаларында гына кала. Ни өчен кайбракта билден түбән сүзләр кулланабыз? Чөнки билден түбән сүзләр кулланганда ул тәсир көчлерәк була. Аннан соң, ничек дип әйтим, яшьләрне кимсетеп әйтәсем килми, ләкин яшьләр дә менә нәкъ менә шул үзләре ялалар. Кайбракта позларга басыра туры килә. Асы бик шитим бирелә дирем я. Кайбракта мин җитди булырга кирәк булганда көлеп җибәрә дирем. Хәзер инде теге күбрәк мин Роберт безнең культура институтын бетергән. Ул актер. Шанкра хәзер ул мине күбрәк өйрәтә инде теге. Мәсәлән, әгәр күрәсең килсә, ул иреннәреңне чиртә түзди инде көлмәде, чөнки бар тик шул шарахта гына юмор уңышлы килеп чыга дип. Хәзер инде өйрәнеп киләм. Менә яшьләр дә уйнатасы килә. Яшьләр үзләре тәнкыйтьлиләр, ләкин үзләре нәкъ шул ук миниатюрларын истә калдыралар.
Менә шуны җиңелчәсен генә безгә әйтеп кит. Яшьләр дә ул.
Бу әйбер мәсәлән, кайбракта беразына үзгәртеп инде без мәсәлән теге әйтеп куйганмын. Идәнеңне себрим. Дип әйтеп җибәрәсең икән, ул инде кеше анда күпкә күтәрелеп китәләр инде. Аннаңны дигән сүз ычкындырып куясың икән, ул бит инде барыбер теге норматив лексика түгел. Нәсен блин дигән сүзләр чыгып китә инде безнең авыздан шундыйрак әйберләр. Менә алар бездән юморны тагын да тәсирләргә китә, көчлерәк китә, халыкка тәсирен.
Әти, бөтенләй онытканмын. Минем иртәгә бит беренче ЗСФ төне. Нишләргә?
Нуайда, Аргентина башкаласы.
Буэнос-Айрес.
Финляндия башкаласы.
Хельсинки, әтенләй нишләргә соң?
Ха, кем белсен инде аны, но географиядан көчлесен.
Татарда юмор шул башкаларны кабатлау гына микән инде ул?
Әйе, урысларда комеди клуб дип әйтәләр инде, нимә? Бу юмор кошында булса барып туган булыр иде инде. Без аны юморны әйтәбез стендап комеди дип. Бу стильдә шаяралар, КВНчылар. Ә КВН агымына инде беләбез 45 ел. КВН агымында цензурага эләкмәгән юмор ул комеди клубка күчә дип менә мин үзем шулай дип уйлыйм инде. Хәзер инде әлбәттә комеди клуб аерым клуб булып, аерым үзләре иҗат итәләр. Ну әлбәттә кабатлаудалар, чөнки без барыбер үзебезне әйләндереп алган милләтләрдән барыбер нәрсәләр алабыз. Татар шәһәр юморы бит ул гелдәге исерек абыйлар, капка төбендә сөйләшеп утыра торган ике әбиләр булырга тиеш түгел. Татар юморыда икенче төрле юнәлешләр алырга тиеш.
Футболчы Дэвид Бекхамны кырдан куып чыгарганнар. Ул йөгергән, сикергән, тел күрсәткән, кыскасы, комбайннарга эшләргә кымышаулаган.
Миниатюрларын күбрәк уйлап чыгару белән шөгыльләнә Роберт. Чөнки аның идеялары күбрәк. Һәм ул КВН-да булгач, кайбракта үзләренең командаларында юморны тәкъдим итә. Миниатюр уйлап чыгару ул теге сәхнәдә куйганда гына күңелле кебек. Аны уйлап чыгару бик күп вакыт ала. Мәсәлән, без күңел дискотекасыннан соң, мәсәлән, дүшәмбедән уже әзерләнә башлыйбыз. Без 4 көн әзерләнәбез менә күңел дискотекасына. Кайбракта инде әлбәттә үзебез дә уйлап чыгарып бетереп булмый, шул вакытта инде мөрәҗәгать итәбез дусларга. Мәсәлән, да Робертның Шалыдагы дуслары кайбракта миниатюрлар җибәрәләр, чөнки Шалыда КВН юнәлеше бар бит инде. Безнең мәсәлән, Яшел үзәннән, Түбән Камадан Робертның дуслары бізге қойрақта жіберер миниатюрларын.
Біздің велосипедлар ярысы ақырына яқынлаша. Көргенімізше татар велосипедшісі жеңіп бара. Оны таңдырға бек жеңіл. Чүнки сәпит рамында қотын отыра.
Бұрын білен батут проект тәғзасы Фәнил Ваққазов білен әңгеме ішіттігіз.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Яшьләр тормышы турындагы бу тапшыруны Казанда Рөстәм Исхак әзерләде. Безнең чираттагы тапшыруыбызны Казан вакыты белән кичке 11-дә 9805 яшьлегендә тыңлагыз. Һәр шимбә кич һәм якшәмбе иртән Азатлык дулкыннарында сезне Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышы белән таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген сезне Болгарстанның Добруҗа, Дели орман якларында яшәүче татарлар турында хәбәрләр көтә. Бу яңалыкларны сез хәзер Кырымда Мәйдан радиосы дулкыннарында да тыңлый аласыз. Азатлыкта исә безне бүген Казан вакыты белән кич 11-дә 9805 яшьлегендә тыңлагыз. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.